Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
Dnešním hostem podcastu Energiemi je člověk, který si prošel náročnou zdravotní cestou, aby dnes pomáhal ostatním znovu najít energii, klid a rovnováhu. Stojí za projektem Pět pilířů zdraví, kde propojuje dech, práci s tělem a myslí a ukazuje, že cesta ke zdraví nemusí být složitá, ale vědomá.
Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
Mým dnešním vzácným hostem je Rosťa Václavek. Rosťo, ahoj, já tě tady zdravím.
Ahoj, ahoj.
Jsem rád, že jsi na nás našel čas. A já spustím hned jako z vesela. Kdyby ses ohlédl zpátky ve svém životě, tak který moment tě v tom životě nejvíce sformoval a změnil ten směr, kterým jdeš teď?
Tak to je ten moment toho ponoru určitě. No, toho rozhodnutí v tom roce 2019, kdy tam v podstatě jako už to bylo tak blbé, víš, že si nešlo nevšimnout toho, že je to třeba udělat jinak. Akorát, že jsem tehdy ještě nevěděl, že to bude přes jednu z nejnenáviděnějších věcí v mém životě, což byla studená voda. Takže to byl ten moment, no.
Možná bychom právě posluchačům měli osvětlit jako proč, protože ty jsi jako mladý kluk, já jsem se trošku pídil a četl jsem nějaké věci o tobě, tak píšeš ve své knížce, že jsi šel z tréninku, hrál si fotbal, pokud se nepletu, a pak ti najednou přestaly fungovat svaly a ty si pomalu nedošel domů. Co se ti odehrávalo v hlavě v ten okamžik, nebo jaké to byly pocity?
Tady toto se týká vlastně mojí genetické choroby, hypokalemické familiární svalové periodické obrny. A to je vlastně proces v těle, který nějakým způsobem znemožňuje hybnost na úrovni příčně provovaného svalstva. To znamená, dostáváš se do paralytických stavů, kdy si v podstatě živá mysl v mrtvém těle, když to jako zjednoduším. A v těch 13 letech, to bylo na tom zimním tréninku fotbalovém poprvé, kdy se to intenzifikovalo pouze v oblasti chodidel, kdy vlastně, když jsem si sedl, tak po 5 minutách toho sezení, jsem si střídali na zimních tréninzích, tak jsem se zvedl, ale nefungovaly mi nárty. To znamená, ty nárty se mi svěsily a já jsem jako věděl, mamka mi jako něco říkala, že v rodině něco je, víš co, to mají strejdové, mamka to měla taky, ale jako tak nějak se věřilo, mělo se za to, že to u mě jako prostě nebude. No a když se to stalo a já jsem potom tu cestu, kterou jsem normálně šel 20 minut, tak jsem šel zhruba 2 hodiny, protože samozřejmě, když ti nefungují narty, tak se chodí jako celkem blbě. Uh-huh. A mamka to viděla, no tak věděla, že je zlé a že jako prostě to začíná, že vlastně ten proces pravděpodobně bude potom probíhat dál a tak se i stalo.
Byl tam nějaký moment, kdy ses lekl, že to bude navždy, na pořád?
Tak byl to moment toho, kdy jsem se to dozvěděl, víš? Takže bylo sděleno, že je to celoživotní, je to neměnné, je to chronické, nedá se s tím nic dělat. A jediný pohyb, který budeš moct vykonávat, je rychlá chůze. Jo, takhle to bylo vlastně interpretováno. A vzhledem k tomu, že jako fakt, jako když si to beru zpětně, a proto jako s tím pracujeme teďka tak, jak pracujeme, tak tě určitým způsobem ten lékař vlastně uřkl. Jo, prostě vynesl nad tebou ortel a ty, jelikož si zvyklý na to, že vlastně lékař je nějaká míra určité důvěry, víš, který jako v tu erudici toho lékaře máš, je to tam tak jako i v těch rodinných, vlastně když ti je špatně jako dítě, tak maminka řekne, tak jdeme paní doktorce, že? Takže tam vlastně se to vyvíjí od toho prdělky. Takže to bereš, že to tak je, že nespochybňuješ, víš, toto tvrzení a vemeš si to za vlastní, jo. Aniž by si nad tím jako zauvažoval, aniž by si prostě jako třeba se snažil něco udělat jinak, prostě to vemeš, teď ti to řekli, takže tak vlastně to bylo do 38 roku, no, člověče.
Takže oni ti naordinovali nějaké léky a jaké to byl pocit, když si vlastně ty, protože ty to píšeš v té knížce, že si bral kvanta draslíku, pokud se nepletu, a řekli ti, tohle je ta cesta, kdy budeš brát.
To ani neřekli, jo, protože to už brali moji strejdové. A jelikož vlastně se tam jenom jako pokračovalo v té genetické linii, tak oni jenom vlastně přešli na to, co u těch strejdů jako jediné zabíralo, a to byly těch 120 tablet draslíku prostě denně, jo? Což je jako desetinásobek toho, co pro normálního člověka je smrtelná dávka. Takhle se to vlastně vyprofilovalo postupně i u mě, i u bratranců mojich. U nich to vlastně funguje stále, jako podobným způsobem. A já jsem si s tím prostě tak nějak jako začal postupně v těch 38 rokách hrát, no. Díky tomu, že tam došlo k tomu momentu, o které jsem se bavil na začátku.
No, já právě mám tu otázku, kdy přišel ten zlom, to znamená, kdy přišel ten okamžik, řekl jsi OK, ale takhle ne. Já to chci řešit prostě jinak.
V momentě, kdy už vlastně těch věcí bylo strašně hodně, které se jako nedařily, víš, že vlastně už to bylo, vztahy byly prostě na prdlačku, zdraví bylo úplně na prdlačku, měl jsem fakt jako, nevím, při svojí výšce nějakých 105 kilo, píštěle, to znamená otevřené jako díry do těla, tam, kde jako je úplně nechceš, záněty, velké míry takového mentálního jako kolapsu, čemu se říká úzkost, deprese, víš co, jako tak, prostě jsem se měl rád strašně. A tady v těchhle jako nastaveních už ti jako, víš, jako začíná tak jako pomaličku docházet takový jako, začínáš tam mít takové jako zajímavé myšlenky, jestli tady to jako má vůbec smysl nebo nemá, jo. A to je takový ten stav, že proto se ve valné většině jako fakt jako říká, že něco zajímavého se změní v momentě, kdy si jako zažiješ něco fakt jako hnusného, jo? Nebo něco prostě jako fakt jako hluboce negativního, nebo prostě jako bolestného, prostě něco, co tě jako donutí si všimnout dřív, než na té smrtelné posteli. A to se tam jako stalo, no. Že to bylo už takových těch 5P, které už jako prostě už byly nadmíru únosnosti a začalo mi být vlastně jedno, jak to jako bude dál.
Co jsi změnil jako první? Co přišel ten první okamžik?
Všimnul jsem si vlastně kamaráda, kterého jsem měl jako roky vedle sebe, ale vlastně vůbec jsem jako nereflektoval, co on dělá, protože mě to nezajímalo v tom duchu toho funkčního. Takže to je trenér, současný ještě pořád trenér Baníku Ostrava, Ivo Šmuker, vlastně šéf trenér brankářů, který tehdy, protože jsem dělal pro fotbalovou akademii, vlastně učil jsem tehdy. A on se nořil do studené vody. A prostě měli jsme vánoční večírek a on tam o tom, jsme se o tom prostě vykladali. A jsem říkal, ty jsi blázen, jako ty jsi střílá. Jako. To je super, jako prostě ty to musíš zkusit. Ne? A tam to jako začalo, že on měl něco, víš, že v tom blbém stavu, v kterém jako jsem byl, tak jsem si v jeho očích, v jeho stavu, v jeho postavě, v jeho projevu, v něčem, mě prostě absolutně v ten moment jako fascinoval, protože měl vlastně jakoby něco v sobě, co mi chybělo úplně tehdy. A když mi tam řekl v ten moment, kdy mě to takhle jako víš, jako tam nějak jako cvaklo, ten komen s tou studenou vodou, já jsem si spolnil, že to jakoby ani v sauně, rozumíš, nešel do bazénku, víš, jako nic, já jsem to nenaviděl, fakt, jako úplně. A tak mi to tam zavrtalo, ale ještě to chvilku trvalo, protože to byl vánoční večírek a já až v únoru nasledujícího roku jsem se rozhodl, že už to bylo fakt jako hodně blbé, že teda prostě to udělám, ale udělal jsem to jako způsobem, který bych jako nikomu neradil. Jo? Takhle jako, jak já jsem to provedl, tak to prostě nás nikdo nedělejte. Může se tam stát spoustu věcí, ale já jsem se prostě rozhodl díky tomu, že mi to bylo fakt jako jedno v ten moment, tak jsem se rozhodl, že půjdu do Satinského vodu, pánu prostě jako bez kydech, ať se děje cokoliv a že tam prostě vlezu.
A jaký byl ten pocit, když jsi vyšel ven?
No, když jsem vešel dovnitř, to byl strašný, jako absolutně strašný. Žádné jako osvícení nebo takové nějaké jako věci, víš co, prostě si řval jak kůň. Ale potom, co jsem se vyrval, nebo něco ve mně, protože to bylo fakt jako, mě se to stalo dvakrát v životě, u tady toho a u muzikoterapie, jo, že vlastně jako fakt máš určité aspekty sebe sama, kdy jako pochopíš, že nejsi jenom to fyzické tělo, pochopíš, že nejsi jenom mysl, prostě pochopíš, že ten těch entity prostě jako fakt daleko více, ať už si o tom myslí, kdo chce, co chce. Povídáme si spolu jako všetci, hlavně večer, že jo, před spaním, vevnitř. A potom, co se to něco jako prostě vyřvalo, tak tam nastalo fakt poprvé v životě jako ticho. To byla jako pecka. Tam bylo prostě ticho. A najednou si jako vnímal nikoho. Jako nic, víš? A to byl pro mě moment, kdy fakt jako najednou jako víš. Prostě víš přesně, co máš dělat. Víš přesně, jako jakým způsobem se k sobě jako nějak jako začít chovat. A hlavně se tam objevila radost, taková jako vnitřní, víš, jako něco, takový pocit, takový jako, on se tomu anglicky říká pure happiness, jako čiré štěstí, jako víš, že vlastně to vychází z té neduality, kdy tam nemáš ty opaky, ale objeví se tam to děcko, jako vnitř vnitřní, které ty jako prostě probudíš nějak, jako ono se to zaměňuje potom za takové ty výkyvy, když se to otužování dělá jako velmi objemově, tak to, víš, potom ti tam jako stříkají endorfiny jako chvilku a tak dále, ale stává se z toho potom maniodepresivní vlastně takový akt, jo. Takže proto to děláme jako tou formou potom jemnou, když se stíneš adaptovat a nějakým způsobem i s tím chladem pracovat tak, aby ti jako byl ku prospěchu. Ale faktem je, že ta přechodová fáze nebyla jemná. To jako prostě jsem tam jako vlezl způsobem, který jako fakt nemusel jako dopadnout dobře, ale vzhledem k tomu, že jako fakt jsem povolil ty otěže, víš, ty kontroly, že já jsem tam šel, v podstatě jsem tam šel jako umřít. A nějakým určitým způsobem tam čas jako mě zemřela, to jako bez pochyby.
Mm-hmm. To znamená, ty jsi začínal tím otužováním, to bylo první, že jsi skočil prostě do té vody, ale tvoje metoda a i tvoje knížka je postavená na za mě jedné z nejdůležitějších věcí, kterou si vlastně opravdu v tom denním životě vůbec neuvědomujeme, a to je dech. Jak jsi došel k tomu dechu a jak pracovat s tím dechem? Protože to je vlastně jeden z těch dalších pilířů tvých.
Velmi jednoduše. Když vlezeš do té studené vody, tak toho dechu si nelze nevšimnout. Jo? Začne ti to tělo prostě reagovat a bavili jsme se i o metodách vlastně, které jako to vědomě podporují, což jsou třeba metodiky jako Wim Hof a tak dále. které ale mi právě v případě té mojí hypokalemické obrny nedělali dobře. A hyperventilace prostě, která tam je, tak vlastně mi spouštěla ty ataky. A tam jsem začal všímat, že určité zjemňování a určité reaktivity, které v kombinaci otužování, práce s myslí, to znamená, že si všimneš vlastně té entity, které se říká mysl, oprostíš se od ní a dokážeš ji pozorovat, prostě už jako nejsi těma myšlenkama, nejsi to integrální součástí vlastně toho mentálního konstruktu nebo on tebe. A tím prostředníkem, tím komunikátorem se pro mě stal vlastně ten jemný dech. Ta neslyšitelnost, ta jemnost, ten vlastně autonomní režim, který jako si ta mysl nějak myslí, že vlastně je zbytečné se tím zabývat, ne na dech, výdech, co tam chceš řešit, jo. A přitom na tom všechno stojí, jako jo, a padá. A když jsme jako nějaký savčí organismus na buněčném základě, to by bylo fajn si taky jako třeba o sobě jako něco zjistit, jako trošku, jako víš, jak to vlastně funguje jako celé, jo, na čem je to postavené, jo. Někdo ti navykládal, že se energie vyrábí z jídla, a stejně jako tomu doktorovi, rozumíš, těch 13, prostě tak i tady tomu prostě žvastu se jako uvěřilo a prostě má se za to, že jako jídlem se vyrábí v těle energie, jo, což je jako určitým způsobem z určitého úhlu pohledu částečně pravda, asi jako to, že jako se třeba krbem a dřevem dá vyrobit teplo. To je taky z určitého pohledu pravda, ne? A ještě tam chybí sýrka, tak před tím krbem, s tím plným dřevem, tam můžeš sedět do rána do večera a žádné teplo nevyrobíš, ne? Pokud tam tu sýrku nemáš. A v tom lidském těle je to úplně stejně. Znamená, to dřevo je to jídlo, jsou to ty suplementy nebo doplňky. Tím krbem je mitochondrie, taková organela v každé buňce, který tam není jedna, jsou tam stovky prostě v těch buňkách, jo, těch organel. A to zapálkou je kyslík. A bez té zapálky tam prostě jako ten oheň, ten fire, to teplo, tu energii, které se v lidském organismu říká ATP, adenosin trifosfát, vlastně jako biochemický název pro jednotku energie prostě v lidském organismu, tak to teplo prostě nevyrobíš, jo, tu energii nevyrobíš. A ten druhý for, který se tam děje, je ten, že díky tomu, že když už někdo si něco trošku odechu zjistí, tak má za to, že kyslík je ten superhero, ten jako co všechno jako dělá správně, a CO2 je ta škodná, která by nejlépe, aby na planetě Země jako vůbec nebyla, ať už v tom vnějším nebo v tom vnitřním prostoru. Jo. A jenom tak mimochodem, ten kyslík se v té buňce objeví jenom díky CO2. Ten CO2, který se považuje za škodnou, je ten, který v těle zařizuje základní, naprosto základní bazální mechanismy, které závisí v té kvalitě na tom, jaký ten člověk žije život. Jestli je to přežívání, nebo je to energeticky full, plné a je schopen vlastně žít a cítit se tou vlastní biochemickou energií. Jo? Spoustě lidem se to může zdát jako EZO, spoustě lidem se to může zdát jako ULED. Dneska máme jako celkem dost velkou výhodu, že je něco, čemu se říká AI. A ona ti dokáže jako vykrást naprosto všechny studie světa v PubMedu a prostě v veškerých vlastně serverech. A každý si tam může dohledat už v současné době naštěstí, že CO2 a jeho role v lidském organismu reálně má daleko větší vliv než kyslík. Kyslík je zboží, které je dopraveno díky CO2 z bodu A, to je krev, do bodu B, to jsou buňky. Proto je dobré začít pracovat s CO2 a toleranci na něj nikoli s něčím, čeho už tam je až tak už dost, to znamená kyslíku, a my máme představu, že když ho tam dáme ještě víc, že tomu pomůže.
Tím vlastně boříš svým způsobem ty mýty, které nás učili už ve škole, a vlastně obecně se o tom mluví takto, že CO2 je něco škodlivého, jsou cedule a tabule, jako jaká je hladina CO2 a tak dále. Já jsem rád, že to říkáš, protože jsme zpátky u toho, co si tady už řekl. Lékař mi něco řekne a já mu věřím a jdu si tou cestou, kterou mi řekl lékař. A co si budeme namlouvat? Je spousta konvenčních lékařů, ale musím teda říct, že už se objevuje i spousta lékařů, kteří neřeší důsledek, ale příčinu, což si myslím, že je alfa omega. Ty často říkáš, že méně je více. Jak si tohle mám vysvětlit a kdy jsi vlastně došel k tomu, že méně je více?
Z praxe. Projekt, který jsme založili s manželkou, nebo respektive já jsem ho založil, manželka se potom přidala, se jmenuje 5 pilířů zdraví. V těch 5 pilířích zdraví, v každém z těch 5 pilířů zdraví, je ten základ to méně je více. Ten první pilíř je funkční dech. Jo. I tam platí, že méně, to znamená jemně dýchat, nízkoobjemově, nízkorychlostně, neviditelně, neslyšitelně do core, do toho jádra těla, je pro to tělo milionkrát přínosnější, než tam rubat jak prokoplí prostě a hyperventilovat objemově, protože ještě jednou, kdy bylo kouzlo v kyslíku, tak astmatici jsou nejzdravější lidé světa, jo? Protože mají největší přílivový objem vdechovaného vzduchu až 35 litrů za minutu. Jo? To, že tomu tak není, tak nějak jako napovídá o tom, že to o kyslíku úplně jako nebude. Druhé méně je více je v druhém pilíři, což je otužování, práce s chladem. Méně teploty, menší teplota, větší prospěšnost. To znamená, máme přebujelý systém nastavený na komfort, i co se teploty týče, a samozřejmě to devastuje základní adaptační mechanismy, které v tom těle jsou, jako je třeba hnědý tuk, který nás chrání prostě před chladem. Stejně jako u toho dýchání nepoužíváme oxid dusnatý NO, který je jako třetí plynu funkčního dýchání, a místo toho vlastně používá to tělo při tom dysfunkčním dýchání hlen, který nám ale jako neúplně prospívá. V tom třetím pilíři na úrovni mysli, práci s ní, to méně více znamená méně myšlenek. Takže nemůžeš nikomu říkat mysli pozitivně, když má v té hlavě hrnečku vář, má tam bordel prostě jak v tanku. Ale je potřeba vlastně to mysl kultivovat, pracovat s ní. Tak pracuješ se svalama, i s myslí se dá prostě pracovat. Akorát si zase myslíme, my si myslíme, že to není třeba, protože to běží nějak jako samovolně, a stotožňujeme se s těma myšlenkama, a to nám samozřejmě zamezuje tomu, abychom jako mohli něco s tím udělat. Takže kultivace myslí, méně myšlenek. Ve čtvrtém je to pohyb, zdravý, fyzické vlastně nastavení na úrovni pohybu, který v tom méně znamená, že vlastně ten pohyb nastavíš na úroveň dechu. Tam, kde ti ten dech ještě stačí, a tam je to nepochopení základní, proto pracujeme s tím vrcholovými sportovci, aby bylo jasné, že jsou na úrovni navýšení tolerance na CO2 možnosti, že ty jemným nízkoobjemovým dýcháním udýcháš i běh, udýcháš prostě i sprint dokonce. Udýcháš věci, které vlastně jako za normální okolnosti tam mysl jako řekne, to ale nejde, nemusíš dýchat pusou, to nemusíš. Prostě jednoduše nemusíš. A poslední méně více, ten pátém pilíři je, co týče jídla a příjmu, kde je jednoznačné, že méně je více. Protože z toho, co my papáme, tak to tělo reálně použije, tak jako respektive potřebuje, ne že použije, potřebuje zhruba 5%. Zbylých 95% z toho, co si dáváme, je zabava. Nás to baví. Víš, to ego to sítí, voní to, chutná to, máš to možnost připravit na miliardu způsobů, tak to prostě děláš. A dá se to prodat, ne hlavně.
My jsme tady měli jako hosta Mariana Jelínka nedávno, a ten se tím zabýval dlouhodobě. On tam říkal krásnou věc, že v minulosti, dejme tomu nějaká 30. léta, byla obrovská v úzovkách výhoda pro lidi, že nebylo dostatek. Takže vlastně jim nezbylo nic jiného, než vlastně jíst to, co měli. A říká, to byla ta výhoda, ale nevýhoda byla ta, že vlastně nedostávali třeba ty správné živiny. A říká, doba se změnila, teď máme všeho dostatek, máme možnost si sáhnout na cokoliv, ale tím, že toho je dostatek, tak ti lidi nevnímají, že se přejídají a že žijou nezdravě. A říká, ale abych nebyl úplně negativní, tak výhodou je, že si můžu vybírat, že si můžu vybírat i kvalitní potraviny. To je téma, které je určitě na další povídání. Mě by ale zajímalo, kdybys měl, teď jsme se povídali o tom, co lidi dělají nesprávně úplně. Co je podle tebe vůbec největší problém toho dnešního, takového toho moderního člověka běžného?
Objem a rychlost. Jo, to je vlastně jako, to jsou dvě věci, které zabíjejí kvalitu. A samozřejmě my jsme to ještě jako přetočili, kdy jsme na sebe ušli vlastně ve smyslu fyzického pohybu komfort. To znamená, snížili jsme objem fyzického pohybu a navýšili jsme objem toho mentálního. Takže udělali jsme to opačně, než by to mělo být. A to, co se to sebou nese, je ten komfort, který vlastně způsobuje ve smyslu adaptace reálné fyzické i mentální hnití. Komfort nic jiného nespůsobí. Prostě jednoduše nemáš se jak adaptovat. Jo. Proto v přírodě je všude přítomen diskomfort. Jemný adaptační. Hlavní informace jsou hlad, chlad a bolest, s kterýma by bylo fajn jako umět pracovat. Jemně zase, neobjemově. A na druhé straně je to chronický stres. To znamená to mentální overthinking, to předpřemýšlení, to hrnečku vař, nám vlastně znemožňuje se na ty věci podívat intuitivně. Protože přes ten plebs, obrovský bordel, co tam prostě jako vevnitř máš, je vlastně ta mysl neustále vlastně tvůrčí, ale způsobem, který je sebedestruktivní, tak ti vlastně zamezuje chovat se k sobě intuitivně, poznat, že už to je prostě moc, poznat, že prostě už si máš dát jako step back, že prostě už si na výletě, který jako úplně jako neorganizuješ. Jo? A to jsou vlastně věci, které potom ti docházejí, až když se něco jako uděje fakt jako blbého, a tam už tě to nutí si všimnout. Víš, to znamená, ta lidská mysl je orientovaná na to, až je to špatně, tak pak to pojďme na chvilku spravit, a v momentě, jak to je zase jako dobré, tak se pojďme zase na sebe jako vykašlat. Jo? Já tomu říkám mentální popelnice. Je to vlastně jako věc, která tě neustále drží vlastně jako v představě, že by si se mnou měl něco dělat jenom v momentě, když ti je blbě. Ale ty by si se mnou měl něco dělat vlastně jako způsobem, který není jako preventivní, jo, jak se tomu říká, ale který je radostí, že vůbec si jako sebe sama ve svém vlastním životě můžeš všimnout. Jo. To je věc, která prostě jako když tomu člověku nedojde, tam to stejně nebude dělat, jako víš co. Stejně nepomůžou žádné rady, ani informace, ani techniky, protože on si myslí, že prostě jako někde něco udělá, sedne si jak robot Emil, zopakuje prostě po někom jako nějakou věc a že to prostě za 3 dny pomůže, aby se na sebe zase mohl vykašlat a mohl se tam jako někde trajdat, ale radši způsobem, který mu vyhovuje, jo, v tom egoickém rámci toho mentálního konstruktu. To znamená začít chápat, že ty ve svém vlastním životě si ten nejlepší produkt, který vůbec tě může napadnout. Jsi zdrojem vlastně svého štěstí i neštěstí, jsi zdrojem svého zdraví i nemoci, jsi zdrojem své únavy i energie. Ale nevíš to, bo ti někdo prostě nakecal, že jsi debil a že ty informace ví někdo venku. Jo? A nikdo tady nehání lékaře. Jo? My taky děláme prostě pro lékaře jako lékařské kongresy, právě aby se biochemie dechu promítla s těmi jejich odbornostmi, které jsou geniální, ale prostě bohužel jsou izolované. Jo? Chybí tam synergický efekt, chybí tam propojování vlastně těch věcí na úrovni příčiny. A právě to, co jsi zmínil velmi trefně, je naštěstí už spoustu lékařů, kteří vlastně pochopili, že pohybovat se v důsledkovém prostředí není úplně dobrý nápad. Jo? Z mnoha důvodů, protože i ty lékaře zavaluje objem. A oni nemají šanci, když přebírají zodpovědnost za ty lidi a vlastně sypou jim pořád jako nějaké medikamenty, které si samozřejmě situaci neřeší, to ani nemůžou, tak vlastně přicházejí na to, že ta cesta musí vést jako jinudma. Jo, což je přenesení zodpovědnosti na toho člověka, dávat mu schopnost vlastně jako být ve svém životě vlastně pro sebe opravdu tím, který začne tvořit tu kvalitu toho života a pomaličku ho na to zvykat.
Posloucháte podcast Energie My. Podcast, který vás nabije energií.
Představ si, že se někdo rozhodne úplně vědomně, že se vydá na tu cestu toho lepšího já. Jak dlouho si myslíš obecně, že trvá, než si ten člověk, který se rozhodne, získá ten návyk? Protože známe spoustu lidí, kteří se podívají na pět pilířů a řeknou si OK, tak začnu se vším. Kdyby se někdo do toho zamiloval a chtěl by tu změnu vědomně, co bys mu doporučil, jako jak začít a jakým způsobem ty říkáš, překonal tu diskomfortní zónu, aby to bral jako automatiku?
Zase je to prosté, jo. Akorát ten člověk to musí začít praktikovat, bo praxe rozhoduje. Za mě je úplně jedno, co začneš dělat, ale začni to i hned dělat. A nefarej nad tím, kdy, jak a jak nejlépe bys to měl dělat. Protože samozřejmě skončíš u toho, že to buď uděláš zítra, nebo to uděláš lépe, když si to připravíš na nějaký papír a napíšeš si to a potom to neuděláš nikdy, protože teď samozřejmě jenom teď a nikdy jindy to prostě jako být nemůže. Proto je za mě, jestli to bude dech, jestli to bude otužování, jestli to bude práce s myslí, jestli to bude práce na úrovni jídla. Víš co, my jsme teďka měli třeba projekt pro 2600 lidí, jmenovalo se to Pustý dech v souvislostech. Jo? Byly tam neuvěřitelné situace vlastně jako toho, co se vlastně dá udělat za 21 dní. Jo? A to je vlastně ta odpověď. Dělej tu věc, kterou začneš dělat jinak, prostě tu věc udělej jinak, než ty věci, které si doposavat dělal a přivedli tě do stavu, s kterým nejsi cajk. Jo? Jediná chyba by byla pokračovat v tom, co tě dovedlo do stavu, v kterém prostě ti není dobře. Takže začít ty věci dělat jinak, pár věcí, ať už ráno, ať už večer, začít používat jinak spánkový režim. Prostě pochopit, že spánek je prostě základ, ale bohužel se o něm mluví způsobem, který je úplně jako mylný. Je to scestná jako věc, že si tady někdo jako mekta o nějakých červených brýlách a o nějakých jako prostě jako věcech, co se týče kvality polštářů a tedy. Místo toho, aby vlastně jako někomu došlo, že kvalita spánku odvisí od jediného chování, které se v něm děje, v určité kvalitě, a to je dýchání. A pokud dýchání prostě není kvalitní, je vysokoobjemově a dává ti saturku na úrovni 100%, tak ten spánek, i kdyby trval 12 hodin, tak ti bude úplně k prdu na úrovni energotvorby a na úrovni sebeobnovy těla. To je první věc. A ve smyslu toho bdění je to záležitost určitých rituálu, které ty si fakt jako nastavíš. Vem si, že třeba my děláme každý den něco, co jsem nazval fasciální či. Je to vlastně jako propojení dechu a pohybu. I v té naší knížce, kterou jsem ti tady vlastně jako přinesl, je to tam vlastně v praxi. Možné si nejenom přečíst, ale QR kody se dostat na videa, vlastně, kde to potom jako zadarmo pro všechny je. A v tom fasciálním či ty pochopíš, že od hlavy až k patě to tělo můžeš ráno prostě protáhnout způsobem, kdy to jako je schopen zvládnout i člověk, kterému je jako fakt hodně blbě, nebo má jako třeba jako částečnou mobilitu, nebo má nějaké omezení. Jo? Počítá se tam totiž takovým vnitřním pohybem více než tím vnějším. Jo? Základní pohyb těla není chůze. Základní pohyb těla je dech a dýchání prostřednictvím fasciálních propojení, které v těle jsou. Pokud ty vlastně přijdeš na to, že těmito způsoby je možné to tělo vykultivovat už ráno, tak si nevyčistíš jenom pusu a nebudeš mít čistou jenom ústní dutinu, ale začneš reflektovat jako nový návyk to, že si prostě od hlavy až k patě na úrovni fasciální sítě protáhneš to tělo jako celek a aktivizuješ ho způsobem, kdy to třeba potom můžeš propojit se silnou sprchou, ale nemusíš, jo? To je prostě každému vyhovuje něco jiného. Jo? Je zase chiméra si myslet, že otužování je pro každého. prostě není. Někdo je prostě asertivní, někdo je tichá voda, někdo je na úrovni těch energetických doš podle Ayurvedy vata, to znamená takový ten jemný element, kde vlastně jako do něho jenom foukne prostě vítr a už jako se roztřese a ty ho chceš nořit jako do ledové vody, která je 25krát invazivnější než vzduch, co to je za nesmysl, jo? Takže brát v potaz, víš, poznávat se, vnímat ty rozdíly a ty odlišnosti, které tam každý má a nikdo zvenku to nemá šanci o tobě zjistit, jo? To není jak, to je nutné pochopit, jo? Ani ten lékař, jo? Vem si, že lékař je jenom člověk, který má školy, který prošel prostě nějakými učeními, má nějaké prostě jako nastavení, nějakou praxi za sebou, ale nezná tě a nemá rozhodně čas na to, aby jako s tebou trávil od rána do večera a zjišťoval, co všechno máš za sebou, co si všechno zvrzal sebou sama a kde všude je třeba to napravovat. To znamená, prostě veme něco, co vidí na první dobrou, tlak, šup, máš ho vysoký, tak ti buchnu prostě prašek na snížení. Jo? To, že ty si to můžeš udělat úplně jinak a žádný prašek nepotřebuješ, to ten lékař nebude řešit v tom objemu. Tady i ten objem znovu zabíjí kvalitu.
Mm-hmm. Pojďme se ještě vrátit k té mysli. Mně se líbí tvá myšlenka, kterou propaguješ, že říká, že klíčem je snížit množství myšlenek. Je to hodně populární teď, různé meditace a vždycky, já se přiznám, když slyším větu, tak si ráno zameditujte a vypusťte myšlenky všechny pryč a tak dále. To je, v tu chvíli ten člověk začne přemýšlet nad tím, jak mám vypustit ty myšlenky
pryč. Ještě víc, no?
Jo. Takže ono, jako jak říkáš, na to neexistuje žádný recept. Nicméně, kdybys měl ty za sebe, třeba člověku, který s tím opravdu bojuje a ví, že má, jak se říká, peklo v hlavě, což je taková replika z teorie velkého třesku, jak by měl ten člověk začít, kdyby chtěl opravdu čistit tu hlavu?
Zas je to prosté, jo? Jenom na to musíš přijít. My jsme teďka odvysílali na tom YouTube kanálu Rostislava Slavy, kde jsou ty dýchánky, tak dýchánky 83, které jsou na téma nervus vagus v praxi. Nervus vagus neboli bloudivý nerv je základní vlastně součást takzvané parasympatické větve autonomního nervového systému a uvádí tě jak biochemicky, neurologicky, tak mentálně do klidu. Prostě jednoduše rozvolňuje, rozmělňuje tento šílenství, které tam prostě vevnitř máš. A jeho aktivizace, toho nervu vagu, probíhá z 90% prostřednictvím dechu. Akorát musíš vědět jak. Musíš vlastně znát určitým způsobem sebe sama na úrovni i tolerance na CO2, což jako kdysi se samozřejmě nemuselo vědět, protože ti lidé, ať už to byly šamanské kultury, nebo indiánské, nebo jakékoliv jiné, tak se sebou jednali intuitivně, jo? Ale my nejsme intuitivní tvorové, jo, v současné době jsme analytičtí tvorové. Proto tady máme názvy, jako je CO2 tolerance, jo, tolerance na CO2 a tak dále. A musíš to přes tu informaci pronést do té praxe, jinak ten člověk to neudělá, nemá ho škudma. Ta intuice tam prostě není, že by se k sobě takhle choval přirozeně, víš? A právě v tomto duchu, na úrovni toho nervu vágu, nádherným způsobem, velmi jednoduše, začneš pracovat s tím dechem, kdy prodlužuješ vlastně výdechovou formu, výdechovou část, dáváš tam efekty, jako je třeba humming, jo, což je prostě ten magic, to je prostě biochemické kouzlo, jo, aktivizuje oxidu snaty v paranazálních dutinách, snižuje vlastně hercové rozhraní mozku do úrovní homeostáze, rozšiřuje cévy, snižuje tlak. Kromě toho, že to je dilatátor, rozšiřuje ty cévy, tak je to takové vnitřní savo. On dezinfikuje vlastně horní cesty dýchací, takže to dýchání funkční není o výměně dvou plynů, ale tří plynů, jo, ten NO tam pomáhá. A do toho tam třeba vložíš, to v tom dýchánku se tam všichni můžou vlastně jako naskoušet, něco, že ty propojíš vlastně ten výdech, máš tam třeba takový, jako se tomu říká ocean breath, jako a do toho si řekneš ní, jo, na to ní. Napojíš něco, čemu se říká mindful breathing, to je u freediverů taková technika, to je cezení vlastně mezi zubama vzduchu, která je jako jediná na světě schopna snížit tepovou frekvenci během 3 nadechů a výdechů o 30 tepů za minutu. Žádná jiná technika nedokáže. Jo? A když tady toto zase pochopíš, jak to funguje, tak si tam uděláš potom ní a spojíš to do nic. A začneš vydýchávat nic. A když tvoje mentální já slyší nic, tak na to samozřejmě reaguje. Takže ty to nepodpoříš jenom dechově, biochemicky na úrovni toho nervu vagu, ale ta hlava slyší neustále nic. A to, co to dělá, a jakým způsobem to funguje, je úplně uprdele, úplně jedno, kdo si o tom, co myslí, dokud to nevyzkouší, že znovu praxe rozhoduje, jo? I na tom dýchánku těch stovky reaktivit nebo tisíce, které tam jsou, je možné vlastně jako jenom si vydefinovat, co z té praxe potom vyplývá a co já si myslím ještě předtím, než tu praxi provedu, jo? Takže pokud má někdo v té mysli, v té hlavě prostě binec, tak je fajn vykašlat se prostě na nějaké věci typu, o kterých si tady řekl, abych těch věcí k řešení měl ještě víc, ale kultivovat takzvaného nikoho v sobě. sobě, nebo to nic, jo. Když ty to dokonce vyslovíš pro ten mentální konstrukt, tak on to veme za své, on to prostě slyší, jo. Proto se vlastně říká většinou, že když vás něco jako štve hodně, tak to máte říct, i kdybyste to řekli do zrcadla, prostě máte to vyslovit, jo. Ty věci prostě nesmí zůstat nevyřčeny. A v momentě, kdy vlastně to vyřkneš a ještě intenzifikuješ vlastně to provedení tím dechem, voilà, máš neuvěřitelný nástroj.
Ono, my se dostáváme už vlastně do tématiky vědomí a podvědomí, protože víme, že podvědomí vlastně ty mu dáš nějaký signál, a to podvědomí prostě je takový tvůj dělník, že on dělá to, co ty mu řekneš, co mu tam pošleš. A samozřejmě, pokud tam posíláš nějaké věci, jak si teď popsal, tak je podvědomí říká, aha, tak jo, tak jdeme na to.
No a to je jako ta druhá metoda, kterou třeba, jako víš, my tam máme asi 15 jako těch možností. Jo? Tam třeba metodu vědomého kapitána, o kterém si teďka jako hovořil, jo? Kdy ty si můžeš vlastně jako kultivovat tu mysl i tím, a to třeba pomohlo hodně mi, že si místo toho plepsu, kdy tam jako to podvědomí jede podle toho kapitána na té lodi, ale jede prostě neuvěřitelným množstvím směrů, jo, to znamená nejede se nikam, jo, když ta mysl prostě jako funguje, že hele, chvíli jsem tady, potom jdeme turma, potom turma, tak se samozřejmě stojí. Když ale dáváš směr tomu podvědomí, jinými slovy tomu podpalubí na té lodi a říkáš mu hele, pojedeme turma. A řekl, no, neslyším to moc jako dobře, dobré, tak ještě jednou pojedeme turma. A po 26. pojedeme turma. Jinými slovy, vložíš tam nějaký mentální vklad, něco. Pro mě to bylo nepotřebuju draslík. Pracoval jsem s tím prostě 2-3 měsíce v součinnosti s těma dechovými technikama, otužováním. Právě proto těch 5 pilířů zdraví. I ta knížka vlastně naše je vlastně výsledkem toho, co se v té praxi událo. Jo? A to, co tam funguje, je opakování. Ten fór je v tom, že to se nepodaří nikdy, jako jenom, jako, že se na týden rozhodneš, že se něco robit. Jo? Tak já nevím, existuje nějaké takové věci, jako je suchý únor, jo? Taková kravina. Jo? 1. března se zřežeš jak mužík, ale jenom proto, že to oslaví, že to vydrží. Jo? Nemá to žádné opodstatnění. Jo? Mentálně si furt jako prostě v dupě, jenom si jako prostě poklepeš na rameno, že jsi to na měsíc zvládl, jo? Ale tam se nic nespravilo, jo? Tam jako k ničemu jako zásadnímu nedošlo. A to jsou vlastně základní momenty, kdy přijít si na to, že prostřednictvím vlastně práce na sobě ty získáš, ale jakože získáš neuvěřitelné množství nástrojů na úrovni nálady, na úrovni vlastně jako úcty, sebelásky, jo, toho reflektování svého vlastního těla, dechu, mysli, prostě toho bytí, že ti potom přijdou věci jako je chlást nebo cigára nebo sladké jako zbytné, jako prostě kravina, jako deblíta, kterou prostě do té tlamy už nedáš, protože ti to přijde prostě jako blbe, ne že jako si víš jako zakážeš něco, ne, prostě od zítřka nebudu kuřit, jo, a potom první nervoze, prostě jako si v dupě a hnedka prostě jako tam buchneš první žváro, které jako najdeš na chodníku, jo. To není cesta, jo. Cesta je uchopit sebe sama jako hodnotu a na základě toho přehodnotit kompletně celý ten mentální konstrukt. A to je za mě jenom v momentě, kdy objevíš toho nikoho v sobě, to nic. To je ten základ, tu bázi a to je za mě dech. To je komunikace s přítomností, jo? Že tomu dechu nelze přítomnost upřít. Jo? Ten nikde jinde neexistuje. Jo? A pokud budu akceptovat to lidské tělo jako nějaký organismus, jak jsem říkal, savčího typu na buněčném základu, kdy zase nelze upřít to, že pokud ty přestaneš dýchat, tak za 5 minut tady nejsi, ne? Tak jaký pak hořčík, ne? Ty bláho. Prostě jako neháníme doplňky, jasně, ale jsou to doplňky, ne? A z toho důvodu se jim říká doplňky. A pojďme se podívat na ty 95 až 98% vliv, což má báze, kterou je dech a mysl. A její stav, jo? Jsou to dva aspekty, které se v tom těle dějí v denně nejčastěji. Dech je 22 tisíckrát cca, což není nic funkčního, jenom tak mimochodem. Je to prostě zase moc. Jo? Funkční stav je od zhruba 8,5 tisíce na dechu, ale průměrně 22 tisíc v současné době. A u mysli je to od 25 do 75 tisíc. Myšlenek, jo, denně, což je jako stav jako celkem dosti značného jako rozptylu, kdy se potom jako samozřejmě nemůže jít nikam, když prostě jako máš 75 tisíc směrů.
Na Filipinách jedno takové speciální místo, kde přijdeš a oni ti dají kokosový ořech. A ty ten kokosový ořech vezmeš, je tam to místo a ty ho rozbiješ. A oni říkají, je to takové rituální místo, že tím rozbíjíš vlastně své ego. Mně se to moc líbilo. Možná bychom něco takového mohli dělat třeba i tady. Kdyby ses teď mohl ty sám promluvit se svým mladším já v době, kdy jsi na tom byl nejhůř, co bys mu řekl?
Já bych mu jako neřekl nic, jo, protože já si myslím, že určitý věk a určitý stav mysli k tomu věku prostě patří, víš? A ty si máš odžít i takzvaně i ty hovna, jo, prostě, protože jako to je, jak kdyby s 20 letem, rozumíš, nebo svému děcku, já jsi říkal, jo, prostě vykládal o tom, jakým způsobem jako máš žít život, jako, jo? Co si myslíš, že se o tom bude myslet? Přesně to, co si bude myslet, jo. To znamená, nech ho žít, nech ho dělat chyby, nech ho dělat bordel prostě, nějakým způsobem způsobem poznávat, cestovat, jo, to k tomu prostě patří, víš? A jestli si na to někdo jako přijde nebo nepřijde, tak to je samozřejmě jeho příběh a jeho story a jeho možnost, jo? Já bych jako i se ptali na to, jestli by něco měnil, neměnil bych vůbec nic. Všechny ty věci, které děláš, všechny ty procesy, které vlastně v tom životě jako na sebe nabaluješ, i ty blbé, jako jo, i ty nevědomé, můžou v důsledku vést k tomu, že ta žumpa je potom tak obrovská, že už tě nutí si všimnout. Tak co je potom špatně? Když vlastně bez toho blbého chování by si vlastně vůbec nepřišel na to, že se k sobě blbě chováš, jo? Prostě máš si to odžít, jo? A jestli si tak jako tupohlavý, že si nejsi schopen prostě všimnout ani toho, když už tě to tahá na tu smrtelnou postel, tak ti není pomoci. Za mě tady ty věci jsou jako dané a netřeba je jako složitě řešit, jo? To, co se teďka jako děje, a to si myslím, že je jako velký problém všeobecně západní společnosti, je práce s informací, jo? Že vlastně jako se pracuje s těma informacemi už bez té praxe. To znamená, mele se pantem o detailu jakékoliv věci, tak jak si říkal, jo, že dneska máme všeho dostatek, ano, a ještě o tom dostatku se ovšem mluví. Takže máš nepřeberné množství informací, z kterých ta hlava je samozřejmě úplně v háji a nemá to tělo absolutně už jako možnost něco měnit na úrovni té praxe, protože je zasypáváno neustále novými informacemi. A ty se ještě navíc furt mění, víš? Takže zajít si do tisíce let starých intuitivních, jednoduchých rámců chování, nevymýšlet sapiny, akorát to vlastně těm lidem předávat způsobem, kdy ta analytická mysl je schopna pojmout, jo? Což jsou třeba jako možnosti, já nevím. Ať už je to ten digitální prostor, no tak prostě se tam podíváš na něco funkčního, nemusíš tam čumět na kraviny, no tak prostě tam jako, víš, jak můžeš podívat na něco, co ti jako něco dá. Ale zebereš se a pak jdeš pryč do offline a tam to praktikuješ. Když někdo nemá rád, tak je možnost knížky, je možnost čehokoliv, kde vlastně jako zase si to najdeš jiným způsobem, ale základ je vždycky za mě začít praktikovat. A i mentální práce a praxe je prostě práce. To je prostě práce, jo? A měla by se opakovat, jo? Měla by nějakým způsobem se stát tou daily routine, ale ne v duchu úkolu. Víš? My to zase na sebe nasypem, ne? Ty si tam dáš jako to postav ve 4 ráno, teďka tam všechno prostě na sebe jako nasypeš, no a zamyslí ti to přestane bavit, ne? Nestíháš, si unavený z toho, dotrtkaný, je to rutina, která už tě nebaví, zašedlo to všechno, takže ta disciplína na začátku je důležitá, ale ta disciplína nesmí pokračovat do nekonečna. Ta disciplína má vést k intuitivnímu chování, k intuici, kdy vlastně potom už ti dojde, že když jsi unavený, no to máš jít spát, ne? A nebudu se trtkat prostě ve 4 ráno, abys byl ještě unavenější prostě, jo? Máš se vyspat a máš tomu tělu dát pokoj, jo? Takže ty intuitivní rámce jsou ty, které se probouzejí, když je tam toho méně.
Já mám pro každého hosta poslední otázku. Jak ty sám dobíjíš energii, protože je pravda, že občas máme náročnější období nebo náročnější program a když si říkáš, vystavi si tu stopku, kam chodíš relaxovat nebo jak odpočíváš ty, abys dobil tu svoji vlastní energii?
Já to mám jednoduché. Víš co, já miluju les, miluju studenou vodu, v současné době už. A miluju kombinaci vlastně tady těchto dvou entit, které jako mě nabíjejí z principu vlastně toho, když se v nich vyskytuju. A miluju svou rodinu. A to jsou vlastně jako věci, když toto se podaří skloubit, tak vlastně je to neskutečná možnost jako toho, když ti na té velké duchovní cestě, kterému se říká rodina, protože na té malé duchovní cestě jdeš do jeskyně sám a zamedituješ si tam, tak to zvládne víceméně každý, jo? Ale ta velká duchovní cesta těch proměnných je více, a máš tam děti, a máš tam manželku, a tam má jiné názory, a máš tam prostě jako spoustu dalších jako věcí, tak už samozřejmě jako ta kultivace toho energetického já je složitější a proto je fajn si s tím vlastně jako takhle jako hrát. Za mě je to hra a prostředí, které je přirozené, ne vytvořené člověkem. Prostředí, které je přirozené, má přirozené reaktivity. Když vlezeš do lesa, to každý pocítí. Hned, jak tam vlezeš, tak najednou to na tebe udělá takové... ty krásu, jo, spadne ti kortizol 40-50% jenom v momentě, kdy se tam nacházíš, jo. A toto je pro mě jako teslast. A miluju třeba sbírání hub, jo, pro mě hřibky jsou jako to je Peťka manželka, je to vždycky na prašky. Prostě jak začnou růst, tak já jsem tam prostě furt.
Rosťo, děkuji za úžasné povídání, jsem moc rád, že jsi přišel do našeho podcastu Energiemi. Přeju ti, ať tu svou cestu předáváš mnoha a mnoha dalším lidem a věřím, že se třeba uvidíme anebo uslyšíme ještě někdy. Měj se moc hezky.
Děkuji za pozvání, ahoj.
No a pokud vám dnešní epizoda dávala smysl a zaujala vás, budeme moc rádi, když ji pošlete dál. Klidně někomu z rodiny, přátelům nebo komukoliv, komu by mohla pomoci a kdo se zajímá o zdravý životní styl. Protože podcast Energiemi je o zdravém životním stylu, rovnováze, inspirace, jak žít líp, takže budeme rádi za sdílení. A pokud chcete vědět více, anebo si poslechnout další podcasty, podívejte se na webové stránky www.energiemi.cz.
Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.